Tervetuloa Veganeista tykkään podcastiin jälleen kerran. Meillä on tänään vieraana terveystieteiden maisteri ja väitöskirjatutkija Heidi Kinnunen. Tervetuloa Heidi.
Kiitos, kiva olla täällä.
Sä oot myös tiedenaisten somekoordinaattori. Kerrot sä, ketkä ovat tiedenaisia?
Joo, tosiaan me ollaan tämmönen 7 nuoren naisen someyhteisö, joka pyrkii tuomaan tutkittua tietoa sosiaaliseen mediaan. Meitä on eri alojen ammattilaisia, aina sieltä niin kuin lääketieteestä, terveystieteisiin, ravitsemustieteeseen, fysioterapiaan ja sitten myös niin kuin terveystiedon ja psykologian ja niin kuin tämmöisen alan ihmisiä, niin kuin opettajia on meille.
No ihan mahtavaa. Mitä tulee tutkittuun tietoon, niin jotenkin tutkittu tieto ja some on ensimmäinen yhdistelmä, mitä usein ihmiset somesta ajattelee.
Joo, ja sen takia me just ollaan siellä, koska siellä leviää niin paljon kaiken näköistä, että me halutaan olla se semmoinen turvallinen ja luotettava tutkitun tiedon satama.
Jos sä tarkastelet somea ja mitä tulee tutkittu tietoa, niin mitä sä tunnustelisit sitä, että mikä se tilanne tällä hetkellä on?
Mä koen, että viime aikoina sinne on tullut tosi paljon enemmän luotettavaakin tietoa, että on tullut niin kuin... Sen jälkeen me ollaan perustettu Tiedennaiset 2019, niin sen jälkeen sinne on alkanut kyllä lisääntymissä määrin tulla myös tutkittua tietoa ja paljon infograafeja, mutta kyllähän se edelleen se enemmistö, varsinkin nuoremmille ihmisille suunnatulla alustoilla, kuten TikTokissa, on aika semmoista huhaa pohjasta, huhaa vähän sinänsä ehkä latautunut sana, mutta semmoista ei niin luotettavaa tietoa. Ja välillä se hyväkin tarkoitus sitten muuntuu siinä matkalla. Esimerkki on tutkittu ADHD-TikTokia, eli sitä kun ADHD:stä jaetaan tietoa TikTokissa, niin siitä iso osa itse asiassa on virheellistä tietoa, vaikka sitä pyritään levittämään faktana. Eikä millään tavalla niin kuin välttämättä edes pahaan suovasti, ei ole tarkoitus levittää misinformaatiota, mutta sitä silti tulee levitettyä.
No jos nämä sisällön tuottajat ei ainakaan pyri tahalteen tuoda lisää väärää tietoa, vaikka esimerkiksi ADHD:stä, niin mistä tämä sitten johtuu?
Se on tosi vaikea erottaa luotettava ja semmoinen ei niin luotettava tieto. Et jos nyt miettii, että itse on aika paljon lukenut artikkeleita ja vaikka mitä, niin mullekin se on välillä vaikeaa niin kun erottaa, että onko tämä esimerkiksi luotettava tutkimustulos. Ja sitten kun siihen yhdistää sen, että kaikilla ei välttämättä ole sitä kokemusta niistä niin kun sen tutkitun tiedon ja luotettavan tiedon arvioinnista, ja sitten siihen yhdistää vielä sen, että mikä informaatiomäärä siellä somessa on, ja sitten siihen yhdistää sen, että usein ne ihmiset, joilla on vähiten tietoa, huutaa kovimmin siellä somessa. Et niiden on hirveän helppo sanoa niiden ihmisten, jotka ei tiedä, että he eivät tiedä. Niin he on hirveän helppo sanoa, että asia on näin. Mutta sen sijaan, että jos sä oot oikeasti asiantuntija jossain, niin sulle tulee paljon enemmän sitä, että no se saattaa olla näin. Mutta sitten meidän oikeastaan täytyy harkita myös tätä, että sieltä tulee sitä nyanssia yleensä aika paljon enemmän.
Korjaa, jos mä oon väärässä, mutta onko hyvä tämmöinen esimerkki, että okei, että me ollaan tutkitusti todettu, että esimerkiksi liikunta, salilla käynti, harrastukset, ne tukee sitä, että esimerkiksi masentuneet ihmiset vois paremmin. Mm. Mutta sitten samaan aikaan somessa tosi usein sanotaan, että jos sä oot masentunut, niin mene salille, niin se ongelma siellä ratkeaa.
No tää on ehkä semmoinen niinku yksinkertaistettu tulkinta tutkitusta tiedosta, että me tiedetään tutkimusten perusteella, että se liikkuminen voi lievittää masennuksen oireita, mutta se ei tarkoita, että se masennus poistuu, jos ihminen menee lenkille. Et se voi olla niinku yksi keino siinä repertuaarissa, mutta ei me voida viestiä asiasta niin, että ongelma poistuisi, jos vain liikkuisit. Et se on hyvin yksinkertaistettua ja toisaalta myös vahingollista viestintää, ja vaikka sillä pyrittäisikin siihen, että kannustetaan ihmisiä liikkumaan. Et siinä tarkoitus voi olla hyvä, mutta se voi oikeastaan sit levittää haitallista misinformaatiota, koska sieltä saattaa myös tulla sit se syyllisyys sille masentuneelle ihmiselle, jolla on valmiiksi tarpeeksi kuormaa, niin sitten sellainen, että no itse on tämänkin aiheuttanut, ja sitten ei vielä välttämättä jaksa lähteä sinne liikkumaan, koska on masennus.
Hmm. Mä ehkä saatan yleistää tässä, mutta tuntuu, että tosi usein ne, ketkä just huutaa eniten ja kovempaa ja tekee tieteestä tosi mustavalkoista, että näin nyt se vaan on ja tälleen sun pitää tehdä, niin tuntuu, että ne ei itse ole esimerkiksi tietoisia, mitä masennus edes on tässä tapauksessa.
Joo, siinä helposti ehkä sekoittuu se, että kaikilla on joskus huono mieli ja voi olla semmoinen madaltunut mieliala, mutta masennuksessa on kyse kuitenkin kliinisestä diagnoosista ja siitä, että on pitkittyneen ajan verran sitä matalaa mielialaa ja muita oireita. Ja niin tavallaan siihen, kun somessa on myös helppo tuoda esiin asioita, joista ei ihan hirveästi itse tiedä, tai se, että joista on jonkunlaista kokemusta. Et se on tosi hyvä, että me keskustellaan, ja on hyvä tietyllä tavalla kannustaa ihmisiä keskustelemaan, vaikka ei heti tietäisi kaikesta kaikkea, mutta se tietyllä tavalla myös sit ruokkii sitä, että ne semmoiset hiukan virheelliset mielikuvat pääsee leviämään. Syöminen on tästä hyvä esimerkki. Hirveän moni voi ajatella tietävänsä ravitsemuksesta ja syömisestä paljon, koska jokainen syö toivottavasti joka päivä ja monta kertaa. Mutta eihän se tee ihmisestä ravitsemuksen ammattilaista, vaikka hänellä on kokemusta asiasta.
Tosi hyvä esimerkki.
Joo. Ja käytän tätä usein, koska olen ravitsemustieteilijä.
Ja mennään tuohon ravitsemukseen. Mennään näihin myytteihin, mitä musta tuntuu, että on elänyt joskus vähintään 80-luvusta lähtien. Mitä vieläkin meidän vegaaniaiheisten TikTokien alle tulee kommentteja, että hei, soija kasvattaa tissit. Mitä sä sanoisit tähän?
Itse asiassa tästä siis keskustelin vähän aikaa sitten yhden sukulaisen kanssa justiinsa. Ja päädyin sitten asiaa oikein selvittämään ja luin tutkimuksia. Niin tämä on itse asiassa myytti. Koska soija sisältää tämmöisiä fytoestrogeenejä, niin sen pohjalta on ajateltu, että miehet ei niitä nyt sitten voisi niinku käyttää, että se sitten toimii kehossa estrogeenin tavoin ja kasvattaa tämmöiset hyvin naiselliset kehon osat. Mutta fytoestrogeenit on siitä mielenkiintoisia, että ne toimii semmoisina niinku estrogeenin säätelijöinä. Ja itse asiassa mieskehokin tarvii estrogeenia. Sitä on siellä. Ei se ole vaan niinku naisten kehoissa. Niitä on niinku erilaisia määriä. Niin se säätelee sitä sille, no esimerkiksi niinku naiskehossa, jos on liian vähän estrogeenia, niin se auttaa tuomaan sitä korkeammalle. Jos sitä on liikaa, niin auttaa tasaamaan. Eli ei se nyt silleen toimi, että syön ulkoista kasviestrogeenin lähdettä ja se automaattisesti minun kehossani vaikuttaa siten, että tissit kasvaa.
Niin. Ja tämä tuntuu, että tässä tuli joku yksi tutkimus joskus ihan aikoja sitten, joka käsitteli, että onkohan tässä tämmöinen vaara.
Joo, se on se yksi ja ainoa. Ja se on sen jälkeen kumottu hyvin monta kertaa. Ja muistaakseni näitä fytoestrogeeneja on myös muissa ruoka-aineissa, sitä ei ole vaan soijassa, mutta jostain syystä me ollaan jumahdettu siihen soijaan.
Joo. Yksi, mihin tuntuu, että etenkin nyt TikTokissa on jumahdettu aika pahasti, on siemenöljyt. Jotenkin ollaan demonisoitu, että siemenöljyt on pahinta myrkkyä, mitä kehosi voit laittaa. Ja mikä sun ajatus tästä?
Jos mä vastaan lyhyesti, niin ei. Mutta jos tavallaan pidemmin sitä asiaa lähtee purkamaan, niin usein ne mielikuvat siitä, että se olisi nyt jotenkin vaarallista tai haitallista, liittyy niihin valmistusprosesseihin ja niissä käytettäviin kemikaaleihin. Mutta niitähän on siis paljon tutkittu ja esim. Suomessa on hyvin tiukka elintarvikelainsäädäntö. Niin jos siellä nyt olisi jotain jäämiä näistä kemikaaleista tai jostain myrkyistä, niin eihän niitä saisi myydä Suomessa. Et Suomessa on hyvin tarkkaa elintarvikelainsäädäntö, paljon tarkempaa kuin monissa muissa maissa. Ja sitten toisaalta, mitä nyt tulee siihen, niin kasviöljythän on hirveän hyviä lähteitä näille niin kuin välttämättömille rasvahapoille. Niin jostainhan niitä täytyy saada. Ja niitä niin kuin suomalaisten ruokavaliossa ei ole ihan hirveän monessa lähteessä kuitenkaan.
Musta tuntuu, että yksi tämmöinen perustelu, miten esimerkiksi siemenöljyä kritisoidaan, että se on sellainen uuden maataloussektorin tuoma, että ihmiset ei ole juonut ja käyttänyt näitä ennen. Ja mä oon huomannut, että samaa logiikkaa käytetään muun muassa kauramaitoon, koska se on nyt isompi trendi ja sitä käytetään etenkin pääkaupunkiseuduilla tosi paljon, niin siksi jotenkin tulee sellainen, että...
Niin, ja siihen ehkä liittyy se jotenkin ajatus siitä, että ruoan pitäisi olla mahdollisimman alkukantaista ja puhdasta ja prosessoimatonta. Mä itse inhoan tätä puhdasruokaretoriikkaa tosi paljon, koska sitten se automaattisesti vihjaa, että jos joku on puhdasta, niin joku toinen on likaista ja huonompaa. Ja toinen on hyvä ja toinen on huono ja toinen on paha ja toinen on hyvä, niin minä en pidä siitä retoriikasta yhtään. Ja sitten siinä on tavallaan se, että ajatus olisi sitten, että se prosessoimaton olisi se hyvä. Kärpäsienikin on prosessoimaton. Se ei silti ole hyvää syötävää. Että jotenkin se prosessointi ei välttämättä tee siitä ruuasta ja ruoka-aineista huonompia. Se voi niin kuin, no jos me mietitään mitä on prosessointi, se voi olla esimerkiksi pilkkomista, kuumentamista, sitä, että yhdistetään aineita ja niitä vaikka emulkoidaan, että se ei ole niin, että siinä on öljy ja sen pohjalla on vesi. Et nämä on tavallaan aika perusprosesseja. Näitä pystyy tekemään siis ihan jossain yläasteen labrassa näitä emulkointeja, niin kuin jossain kemian tunnilla. Et ne on vaan vähän isommassa mittakaavassa. Ja se, että me niitä prosessoidaan, ei tarkoita, että siihen nyt yhtäkkiä ilmestyy joku myrkky. Tai että se olisi jotenkin haitallista versus, että ne asiat erikseen.
Joo, musta tuntuu, että prosessointi sanana on tosi semmoinen, mitä yritetään nykyään välttää. Mä oon kuullut usein, että mä en juo prosessoitua kauramaitoa, että mä juon lehmän maitoa.
No, kyllä sitäkin prosessoidaan. Että siellä tapahtuu nämä niin kuin pasteuroinnit ja homogenoinnit ja tavallaan aika harva juo sitä niin kuin lehmän maitoa, jossa erottuu se rasva sinne pinnalle. Se on käsitelty sille, että se on niin kuin tasaisessa rasvaprosentissa ja nehän siis tehdään myös sille, että sieltä ensin poistetaan se rasva ja sitten lisätään tietty prosentti niihin eri maitoihin, että ei se prosessoimatonta missään tapauksessa kyllä ole.
Sekin on aika tyypillinen harha käsitys, mitä prosessointi ruoan kohdalla edes tarkoittaa ja onko se nyt paha vai hyvä. Ja kun puhutaan pahiksista ja hyviksistä, niin jakaisit sä mitään ruokia pahiksiin tai hyviksiin?
No tosiaan, kun itsellä se pääkiinnostuksen kohde ravitsemuksessa on niin kuin ollut siellä syömisen psykologiassa ja tavallaan ruokasuhteessa, siihen liittyen myös niin kuin kehosuhteessa ja tämmöisessä syömisen moraalisessa ulottuvuudessa. Ja siihen liittyy hyvin vahvasti just nämä niin kuin hyvä-paha-luokittelut. Ja mä itse en niitä luokittelisi hyvin ja pahoihin, koska siinä syntyy just semmoinen niin kuin moraalinen lataus, jossa me samaistetaan se meidän oma moraalinen arvo siihen, että minkälaisia ruokia me syödään. Eli yksinkertaistettuna, jos syön huonoa ruokaa, olen huono. Ja jos syön hyvin, niin sitten olen hyvä ihminen.
No nyt olisi ehkä kiinnostava kysyä sulta, että mitä sun mielestä terveellinen syöminen tarkoittaa?
Se ei ole hirveän yksinkertainen kysymys. Mutta mä itse näen, että se terveellinen syöminen hyvin yksinkertaistettuna on niin kuin säännöllistä, monipuolista, riittävää ja joustavaa. Ja niin kuin näistä tavallaan muodostuu se terveellisen syömisen kokonaisuus. Se voi näyttää eri ihmisiltä tosi erilaiselta. Ja mä itse niin kuin tietyllä tavalla koen, että terveellisyyskin on suhteellista. Että tavallaan jos ihminen on toipumassa syömishäiriöstä, niin sille se karkki voi olla ihan äärimmäisen terveellinen asia. Ja sitten jos ihminen urheilee vaikka tosi paljon, niin sillähän se niin kuin energian riittävyys on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Ei välttämättä koko ajan se, että minkälaisia ravintoaineita se sisältää, jos hän ei saa syötyä riittävästi, jos se on tosi semmoista niin kuin ei kovin energiatiheetä ja perinteisen terveellistä, koska useinhan siihen just rohkaistaan, että on tosi paljon kasviksia, kaikki on täysjyvää, vähärasvaista, korkeaproteiinista, niin tosi runsaasti urheileva ihminen ei välttämättä saa siitä riittävästi energiaa. Et se on hyvin suhteellista, että mitä se terveellisyys on eri ihmisille.
Hmm. Mitä sä ajattelet siitä, että terveellisyyskäsitteenä liitetään vain tiettyihin kehoihin?
En pidä siitä. hyvin tälle tiiviisti, koska mä voisin niin kuin vetää tästä semmoisen 2 tunnin räntin, jossa sä saat ehkä puolikkaan sanan sinne väliin, koska se kehon koko tai muotohan ei yksinään määritä ihmisen terveyttä, eikä se, mitä me syödään, välttämättä määritä sitä, miltä se ihminen näyttää. Et jotenkin se ajatus siitä, että se syöminen ja terveys nähdään sen kautta, että miten se vaikuttaa siihen, miltä minä näytän. Niin mä koen, että erityisesti niin kuin nuorilla naissukupolvilla, toisaalta paljon on myös sellaisia 50-60V naisia, joille se on hyvin iskostunut päähän, että terveellinen on yhtä kuin kevyt syöminen, on yhtä kuin laihduttava syöminen. Mutta sen sijaan, jos panostaisikin siihen, että se olisi tosi monipuolisesti, värikkäästi, värikäs on ehkä yksi sana, joka kuvaa terveellistä syömistä, monipuolisesti, joustavasti, riittävästi, säännöllisesti. Sen sijaan ajattelisi sitä, että tämä nyt tekee minusta tietyn muotoisen hoikan, niin se voi olla, että se olisikin paljon terveyttä edistävämpää, vaikka se keho painaisikin muutaman kilon enemmän.
Mun oman kokemuksen mukaan, Heidi, jotenkin etenkin nuorissa löytyy semmoista porukkaa, jotka on siellä, että tarkoittiko hän nyt sitä, että kaikki ne tutkimukset ja meidän ymmärrys siitä, vaikka että ylipainoinen keho, niin tarkoittaa, että sä saatat olla riskialttimpi vaikka jollekin tietylle sairaukselle. Että hän yliviivaa sen ja että tätä ei ole olemassa ja ei näitä riskejä ole olemassa. Niin miten sä käsittelisit tätä aihetta?
Ydinsana tässä on ehkä se riski. Eli tosi monesti, kun puhutaan niin kuin ylipainosta tai lihavuudesta ja terveydestä, niin siinä jotenkin vedetään semmoinen niin kuin yhtä kuin merkki vaan siihen, että lihavuus on yhtä kuin huono terveys, on yhtä kuin sairaus, sydänverisuonisairaudet ja diabetes ja nivelrikko. Mutta tavallaan se, mitä niissä oikeastaan tutkitaan, on yhteyksiä, eli assosiaatioita ja sitä, että se riski näille elämän mittaan kasvaa. Se ei tarkoita, että automaattisesti sairastuu, jos paino on tietyn verran. Eli ylipaino kasvattaa näitä riskejä. Sitten siihen vaikuttaa myös geenit ja hyvin olennaisesti ne elämäntavat. Eli ihminen, joka tykkää vaikka kyykätä ja syödä porkkanoita, niin se edistää terveyttä siitä huolimatta, että se paino ei laskisi mihinkään. Eli ne terveelliset elämäntavat edistää terveyttä painon muutoksesta huolimatta. Me ei sillä niin kuin pyyhitä pois sitä ajatusta, että lihavuudella on yhteys kaiken näköisiin terveysriskeihin, mutta me tuodaan esiin se näkökanta, että sitä terveyttä voi edistää ilman, että pyrkimys on laihduttaa. Koska nimenomaan se terveys on muuta kuin laihduttaminen. Me voidaan edistää terveellisiä elämäntapoja ilman, että me pyritään siihen, että paino laskee. Ja se paino saattaa laskea niillä terveyttä edistävillä elämäntavoilla, vaikka siihen ei aktiivisesti pyrkisi. Saatko kiinni?
Mun mielestä se oli erittäin hyvin selitetty. Mä en oikein kuullut, että kukaan olisi selittynyt näin selkeästi. Ja mietin, että tämä, että sä alleviivasit, että siinä usein vääristä syistä laitetaan se yhtä kuin merkki. Ja se on se, joka hämää ihmisiä tosi paljon.
Kyllä. Et siitä on niinku kasvavissa määrin tutkimusta, että on myös niinku terveitä, lihavia ihmisiä, jotka on niinku metabolisesti terveitä. Eli heillä ei ole niinku, mitään diabetesta tai kohonneita verenpaineita tai kohonneita verenrasva-arvoja. Et toki sitten esimerkiksi nivelrikon riski kasvaa, kun ihan siis mekaanista kuormitusta kohdistuu niveliin, mutta siihenkin vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka paljon liikkuu, minkälaista niin kuin voimaa kohdistuu niihin eri niveliin ja vääntöä ja kaikkea muuta. Et ei nämä ole mitkä asiat hirveän yksiselitteisiä. Et nuorilla varsinkin on taipumus ajatella tosi mustavalkoisesti. Se kuuluu ihan siis kehityspsykologiaan, että siellä nuorena me vielä ollaan tosi mustavalkoisia, että mä ymmärrän sen ajatuksen, että haluttaisiin, että joko asia on näin tai sitten se on näin. Mutta kun aika usein se ei ole musta eikä valkoinen, vaan se on joku niistä harmaan sävystä siinä välissä.
Hmm. Onko tämä sitten nämä, mitä lainausmerkeissä terveysvaikuttajat tiedostaa, että mustavalkoista infoa tarvitaan? Ja nyt mä sanon, että tämä ruoka tekee sinusta hyvän ja tällä ruoalla sinä elät pidempään.
Mä en osaa sanoa siitä niin kuin heidän motivaattoreista, että mikä ajaa tekemään näin, mutta toisaalta mä tiedän sen niin kuin ihmismielen toiminnasta, että me etsitään helppoja ratkaisuja ja helppoja selityksiä, niin onhan se huomattavasti helpompi uskoa siihen ajatukseen, että kunhan mä vaan syön sen taatelin, niin sit mä oon terve ja hyvä versus, että mun pitäisi miettiä, että miten mä yhdistän sinne mun ruokavalioon monenlaisia erilaisia ruokia ja suhtaudun neutraalisti vaikkapa siihen, että tänään söin pullan, vaikka on keskiviikko. Niin onhan se helpompaa, että jakaa sen mustavalkoisesti, että taateli hyvä, pulla huono. Taatelia saa syödä, pullaa ei saa syödä. Mutta pidemmällä aikavälillä se ei toimi, koska jossain kohtaa me kohdataan se pulla meidän elämässä ja sitten meillä todennäköisesti helpommin lähtee lapasesta sen pullan kanssa, kun me ollaan kielletty sitä niin pitkään. Ja tämä on se syy, miksi mä en myöskään usko semmoisiin hyvin niin kuin voimakkaasti rajoittaviin ruokavalioihin, sellaisiin, jotka lähtee semmoisista ulkoisista säännöistä. Eli se ei esimerkiksi ole arvojen ohjaamaa, kuten vaikka vegaanius, vaan se on ajatus, että tämä on hyvä, tämä on huono. Aika usein ne tulee yhteiskunnan tasolta tai somesta tai männävuosien terveyskasvatuksesta. Ysärin, ne, muistat ne varmaan ne semmoiset sokeripalamallit, mitä oli kouluissa.
Joo.
Kun juot lasillisen tuoremehua, niin siinä on näin monta sokeripalaa. Niin tavallaan sieltä on tullut tämmöisiä hyvä, huono niin kun ratkaisuja jo pitkään. Ja se on nyt todettu, että se ei oikein toimi. Että jotain muuta kannattaisi ehkä tehdä.
Puhutko sä taas semmoisesta, että ihmiset optimoi ruokavalioon?
No sekin, herranjestas.
Niin, tästä puhutaan semmoisista etenkin somevaikuttajista, jotka käy salilla ja haluaa näyttää, että nyt minä olen löytynyt optimaalisen ruokavalion, millä kasvatat lihasta ja pysyt terveenä ja nukut hyvin. Ja siellä mainitaan usein tämä taateli, siellä on tämä avokado, siellä on 500 grammaa jauhelihaa per päivä ja siellä on tosi rajoitettua tämä ja nyt lainausmerkeissä jälleen kerran optimoitua.
Haluatko kuulla, mikä on mun ensimmäinen ajatus, kun mä mietin tätä ateriaa?
Antaa palaa.
Ummetus.
No niin.
Ei, mutta kun siis ihmiset tarvii kuitua ja sitä saa kasviksista, erilaisista hedelmistä, marjoista, vihanneksista, viljoista, pähkinöistä, hienee, niin tuo kuulostaa reseptiltä siihen, että vatsa on jumissa. Ja mitä tulee optimointiin, niin mulla on siihen vähän semmoinen niin kuin kaksijakoinen suhde, koska salaisuus. Olen joskus itse ollut optimoija menneessä elämässäni. Olin siis personal trainer ja mitäköhän kaikkea muuta sieltä minun menneisyydestäni löytyy. Niin mä sinänsä ymmärrän sen, että haluaa tehdä asiat mahdollisimman hyvin. Varsinkin jos on tämmöistä yhtään suorittavaa ja vaativaa tyyppiä, niin haluaa tehdä asiat hyvin ja oikein. Mutta kun sellaista yhtä ja oikeaa ei ole ja me ei oikeastaan voida tietää sun kehosta tarkalleen, mitä se niin kuin tarvii minkään ulkoisen tiedon perusteella, koska sun keho on sun keho. Me tiedetään se, että meidän kehot toimii tosi eri tavoin. Ja ihan jo se, että jos me kaksi ihmistä syö manteleita niin saman verran, niin ne saa eri verran energiaa todennäköisesti siitä, eri verran ravintoaineita, koska niiden suolistot työstää ne eri tavalla. Sieltä imeytyy eri verran asioita.
Okay.
Niin niitä esimerkkejä on niin paljon. Me ei voida tietää, minkä verran sun keho kuluttaa energiaa. Tai että onko sulla vaikka kasvanut proteiinin tarve, koska sulla on jossain kohtaa tulehdusta jossain. Niin mä itse en ehkä usko siihen optimointiin, että voisi niin kuin jonkun ulkoa sanellun tiedon pohjalta päättää, että näin minun kuuluu syödä. Et mä oon hyvin vahvasti itse tämmöisen niin kuin intuitiivisemman lähestymistavan kannalla, Koska kun sä opettelet kuuntelemaan niitä kehon sisäisiä nälkä- ja kylläisyysviestejä ja tavallaan virittäydyt niiden tasolle, niin sä tavallaan aina tiedät, minkä verran sun on hyvä syödä. Kun se keho kertoo, että okei, nyt mulla on nälkä ja nyt mulla on sopivan kylläinen. Ja se myös ohjaa jonkun verran esim. Niin kuin mieliteoilla ja niin kuin tällaisilla sitä ruoanvalintaa ja annoskokoa ja sitä, kuinka usein syödään. Niin.
Voiko se kehon oma viestintä olla jotenkin viottunut vaikka sen takia, että lapsena pakotettiin syömään, että lautanen tyhjäksi tai...
Voi. Noin. Ja tämä on itse asiassa hyvin yleistä. Lapsilla on aika hyvin toimiva yleensä se niin kuin nälän ja kylläisyyden säätely, mutta jossain kohtaa se aika usein sitten vinksahtaa. Mutta toki siitäkin on myös vähän niin kuin kiinnostavaa näyttöä, että se millaiseksi se muotoutuu liittyy paljon siihen, minkälaista niin kuin ruokakasvatusta saa. Ja se tiedetään, että lapset esim. On tosi mieltyneitä makeaan. Niin jos nyt intuitiivisesti sanoo haluavansa koko ajan makeaa, niin eihän se nyt ehkä kuitenkaan sekään ole niin kuin ratkaisu. Et esim. Intuitiiviseen syömiseen liittyy hyvin vahvasti se semmoinen niin kuin lempeän ravitsemuksen periaate. Eli lisätään sinne niitä niin kuin omaan makuun sopivia ravitsemuksellisia elementtejä ja semmoisia niin kuin semmoinen perusrunko on hyvä olla kunnossa ennen kuin lähtee koittamaan edes sitä, että luotan nyt täysin nälkä- ja kylläisyysviesteihin, koska jos sieltä on karsinut kokonaisia ravintoaineryhmiä, että ei syö vaikka ollenkaan hiilihydraatteja tai syö niitä hyvin rajatusti, syö tosi harvoin ja tosi niin kuin niukasti, rajatusti, niin totta kai silloin haluaa syödä kaiken, mikä liikkuu ja mitä vaan niin kuin näkökenttään tulee. Mutta se ei tarkoita, että intuitiivinen syöminen ei toimi, vaan sitä, että se ruokavalio, se pohja on pielessä.
Joo.
Ja tosiaan se voi myös häiriintyä niin kuin monista muista syistä. Dietit on tosi yleisiä, että dietit häiriinnyttää sen niin kuin nälän ja kylläisyyden säätelyn. Toisaalta sitten se, että jos kehon rasvaprosentti laskee liikaa, koska se vaikuttaa sitten näihin nälkää ja kylläisyyttä signaloiviin hormoneihin. Eli leptiinin, kylläisyyshormonin määrä putoaa, eli me koetaan vähemmän kylläisyyttä, ja greliinin, eli tämmöistä niin kuin nälkää signaloivan hormonin määrä nousee, jolloin me koetaan enemmän nälkää ja vähemmän kylläisyyttä, silloin kun meidän rasvaprosentti on tosi pieni. Ja sehän taas on yksilöllistä, että mikä on kenenkin keholle semmoinen sopiva set point, eli meidän kehot on siinäkin vähän semmoisia yksilöitä. Nämä ei taaskaan ole yksinkertaisia asioita välttämättä.
Ja se on hyvä niin, tällaista tiede on niin. Ja tällaista maailma on.
Kyllä, ja mullakaan ei varmaan ole mitenkään niinku täydellinen kuva siitä, että mitä tiedekentällä tapahtuu. Että yritän pysyä erityisesti näistä niinku omista mielenkiinnon kohteista silleen suunnilleen kartalla, että minkä näköistä tutkimusta tulee. Mutta sitä on niin valtavan paljon siellä.
Toisinaan kuulee, että tiedettä kritisoidaan siitä, että no se muuttuu. Että miten voi luottaa tieteeseen, kun se korjaa itseään ja korjaa virheitä, mitä on vaikka tieteessäkin tullut?
No kun sehän on vähän se pointti, että sen takia siihen voi luottaa. Että se olisi aika huolestuttavaa, jos kaikki menetelmät ja kaikki se hieno, mitä me ollaan kehitetty vuosien varrella, ei millään tavalla muuttaisi mitään. Ja ihan hirveästi ei ravitsemustutkimuksessa ole mitään suuria takinkääntöjä kyllä nähty. Niin kuin, et se vaan kasvattaa sitä niin kuin tiedeyhteisön konsensusta, eli sitä niin kuin yhteisnäkemystä asioista. Esimerkiksi jos nyt tulisi uusi tutkimus, että kasvikset eivät olekaan hyväksi ihmiselle, niin niitä tarvitsisi tehdä ihan hitsin monta ja hitsin laadukkaita, että se oikeasti alkaisi kumota sitä kaikkea kertynyttä tietoa, joka meillä on siitä, että kasvikset on oikeasti tosi hyödyllisiä ihmiselle, niin mun mielestä se itsensä korjaavuus on enemmänkin vaan semmoinen, että hei, me osataan myöntää, että tässä asiassa oli puutteita, nyt me tehtiin uusi parempi, ja nyt se on enemmänkin semmoinen, että kevyesti ohjataan suuntaa pikkusen tohon suuntaan, eikä silleen, että nyt käännetään kokonaan ympäri.
Niin, mä mietin samaa, että henkilö, joka ei ikinä myönnä olevansa väärässä, tai ei ole olemassa henkilö, joka ikinä tekisi virheitä, niin se on vähän sellainen, että no, et mä en kyllä luota suhun, koska sä myönsit olevassa väärässä.
Jep, mulla ainakin on siis paljon isompi respect aina ihmisille, jotka pystyy sanoa, että hei, mä luulen, että mä oikeasti nyt tein virheen, mä olin väärässä, että mä hei selvitän. Tai että mä en tiedä, mutta mä otan selvää, että mä palaan tähän. Niin se on aina ihan silleen, että wow, hyvä, hyvä sinä.
Sä puhuit tuossa dieteistä ja miten ne vaikuttaa meihin ihmisiin. Ja dietit, mitkä juuri nyt on läsnä somessa, on esimerkiksi paleo, mikä oli ehkä vähän pari vuotta takaperin vielä enemmän trendinä kuin nytten keto ja karnivore. Pystytkö Heidi kertoa, että mitä nämä dietit on ennen kuin me mennään sitten, että onko ne oikeasti hyödyllisiä vai haitallisia ihmiselle?
Joo. Sinänsä niin kun niissä on paljon samaa, mutta ne on kuitenkin sit hiukan erilaisia. Et paleolla viitataan tämmöiseen niin kun luolamiesruokavalioon, eli ajatuksena syödään niin kuin ihmiset ovat syöneet tuhansia vuosia sitten. Ongelmahan vaan on se, että me ei ihan tarkalleen tiedetä, että mitä ihmiset on syöneet niin kuin tuhansia vuosia sitten, koska meillä ei ollut älypuhelimia, joilla sai otettua selfieitä omista lautasista. Siellä on aika usein, niin kuin, että viljat on pois, maitotuotteet, sitten syödään esim. Lihaa, bataattia, tämän tyyppisiä. Ja sitten on jossain niin kuin, tiukemmissa muodoissa on sitten koisokasvit pois myös, eli esim. Tomaattia, munakoisot ja paprikat ja tällaiset. Sitten taas ketogeeninen on siitä niin kuin astetta tiukempi, eli siinä rajataan hyvin paljon hiilihydraattien määrää. Et paleossakin on jo usein vähän rajoitetumpi, kun sieltä puuttuu viljat ja maitotuotteet, mutta sitten taas ketogeenisessä se rajataan niin kuin silleen, että se ihminen päätyy ketoosiin, eli se polttaa elimistön tai ruoasta saadun rasvan energiaksi. Eli usein se tarkoittaa, että me saadaan hiilihydraatteja semmoinen 20-40 grammaa tai alle päivässä. Ja se tarkoittaa käytännössä, että syödään lihaa ja rukolaa tai kananmunaa ja niin kuin tämän tyylisiä asioita. Ja silloin esimerkiksi hedelmät ei oikein enää mahdu sinne. Tai sitten se on joku puolikas omena. Ja ei hirveästi hiilihydraatteja loppupäivänä. Ja sitten taas karnivore on näistä niinku extreme-versio, eli silloin syödään vain eläinperäisiä tuotteita, eli lihaa, sisäelimiä, luuliemiä, niinku tämän tyylisiä asioita. Että siellä ei ole ollenkaan enää kasvikunnan tuotteita.
Mitä mieltä sä oot sitten näistä keto- tai karnivore-dieteistä?
No ketogeeninen, siinähän on niinku yksi tämmöinen hyvin tutkittu, mihin sitä käytetään, ja se on lasten vaikeahoitoisen epilepsian hoito, mutta se on niinku luokkaa, että juodaan rypsiöljyä. Ja usein tätä ei käytetä pitkiä aikoja, kun siihen on niin äärettömän vaikea sitoutua, että se on niinku psyykkisesti tosi raskas. Ja ne hoitokokeilut on usein hyvin, hyvin, hyvin lyhyitä. Ja se, että siitä on hyötyä jollekin niin kuin lasten vaikeahoitoisessa epilepsiassa ei tarkoita, että meidän tarvii sitä tehdä. Ja sitten toisaalta esim. Karnivore, no molempiin pätee sama asia, että jos me otetaan sieltä pois täysjyväviljat, pehmeät kasvirasvat, usein myös niin kuin kaikki kasviöljyt, kaikki tämmöiset NS-prosessoidut rasvat, margariinit, YMS, otetaan pois iso osa kasviksista, jopa kaikki kasvikset, hedelmät, marjat, palkokasvit, niin me ollaan poistettu sieltä niin kuin melkein kaikki, mikä me tutkitusti tiedetään, että on terveydelle eduksi. Sieltä lähtee iso kasa kuituja, vitamiineja, kivennäisaineita, kasviyhdisteitä, niin jotenkin niin kuin mun päässä tämä yhtälö ei ole hyvä. Ja sitten esimerkiksi, jos me mietitään sitä karnivorea, niin esimerkiksi jos se, että sieltä ei ole mitään C-vitamiinin lähteitä, eli näille ihmisille saattaa kehittyä vaikka keripukki, eli tämmöinen niin kuin merirosvojen tauti, mitä tuli tämmöisillä, tai niin kuin merimiesten tauti, mitä tuli pitkillä niin kuin merimatkoilla, koska heillä ei ollut mitään C-vitamiinipitoista syötävää. Ja siinä siis loppujen lopuksi tippuu hampaat, kunnes sitten heille alettiin pakata appelsiineja ja huomattiin, että appelsiinit auttaa. Ihminen on tehty syömään monipuolisesti, niin jotenkin se, että rajataan turhaan se niin kapeaksi, herättää minussa aina vähän kysymysmerkkejä. Ja toisaalta sitten, että miten se vaikuttaa siihen ihmisen psyykkeeseen. Että me tiedetään, että hyvin rajoittavat ruokavaliot lisää syömishäiriön riskiä. Niin sitten jos se rajataan käytännössä kokonaan yhteen niin kuin ravintoaineryhmään, eli lihaan ja sisäelimiin, niin mä en nyt ihan siis tietenkään tarkalleen tiedä, mutta mutu on, että se ei välttämättä kaikille ainakaan tee hyvää. Alttiilla yksilöllä voi olla niin kuin haitaksi.
Okei. Okay. Sä oot maininnut muutaman kerran tämän monipuolisen ruokavalion ja mä oon kuullut tosi monta kertaa, että joku somessa kirjoittaa, että monipuolista ruokavalio se olla pitää, että ei vegaani ruokavalio ole sitä. Mikä sun ajatus tästä on?
Vegaani ruokavalio voi olla erittäin monipuolinen. Joillain se voi olla erittäin yksipuolinen. Ihan samalla tavalla ne niin kuin ravitsemussuositukset voi, niin kuin, esimerkiksi jos mietitään ruokaympyrää, niin sehän voi koostaa miljoonalla eri tavalla. Niin jotenkin se ajatus, että se koko niin kuin tietty vegaani ruokavalio olisi yksipuolinen, on vähän ehkä harhakäsitys, koska sitten jos se ajatus on, että syödään salaatteja pelkästään, niin se olisi yksipuolista. Tai jos se on semmoinen vaikka joku raakavegaaniuden muoto, missä syödään vain jotain tiettyä ravintoaineryhmää tai syödään pelkkiä pataatteja koko päivä, niin se on yksipuolista. Mutta hyvin koostettu vegaani ruokavalio on ravitsemuksellisesti riittävä. Et se voi olla niin kuin, että joillakin ihmisillä varsinkin aluksi siinä menee enemmän vähän sille eforttia, että sen saa monipuoliseksi. Mutta varsinkin nykyisin meillä on tosi paljon erilaisia niin kuin valmisteita, millä se hoituu aika sutjakasti.
Niin se tuntuu, että vähän sama, että sekä syöjä ruokavaliokin voi olla, että jos sä menet vaan kebabilla ja ranskalaisilla joka päivä, niin sekin on aika yksipuolista.
Se on yksipuolista. Tai jos syöt kanasalaattia joka päivä, se on yksipuolista. Että samat säännöthän sinne pätee, että syödään monipuolisesti erilaisia proteiinilähteitä, erilaisia kuidunlähteitä, erilaisia kasviksia, jne. Samat setit pätee molempiin.
Entä sitten proteiinit? Tuntuu tällä hetkellä, että ja on ollut aika pitkäänkin tämmöinen proteiinibuumi ja kaikkea lisätään protskua ja ehkä kysymys olisikin, että miten me suomalaiset suhtaudutaan proteiiniin tällä hetkellä? Onko se terveellisellä tasolla?
No jos miettii väestötutkimuksia, niin suomalaiset kyllä saa väestötasolla ihan niin kuin suht sopivasti proteiinia. Jossain ryhmissä varmaan liikaakin, erityisesti jos on just tämmöisiä niin kuin aktiivisalikäyjiä, jotka sitten ottaa tämmöisiä kaikkia proteiinilisiä vähän joka välissä. Toki se voi optimoida vaikka lihaskasvua, että saa riittävän proteiiniboostin just sen salitreenin jälkeen. Mutta sitten taas, miten se vaikuttaa vaikka kokonaisruokavalion proteiinin määrään, miten se vaikuttaa vaikka terveyteen, niin nämä on sitten taas eri asioita. Optimoidaanko me ihmisen terveyttä vai lihaskasvua vai jotain sieltä väliltä? Ne on aina tämmöisiä niin kuin kysymyksiä, että mistä näkökulmasta tarkastellaan. Mutta esimerkiksi niin kuin ikääntyneillä saattaa olla, että proteiinin saanti on liian vähäistä, mutta yleisesti se on aika hyvällä tasolla. Ja liikkujakin voi saada ravinnostaan ihan riittävästi proteiinia ilman proteiinilisiä. Olettaen, että tällä ei ole esimerkiksi vaikka paljon jotain niin kuin allergioita tai tämmöisiä ruokarajoitteita ja pystyy syömään monipuolisesti.
Joo. Mitäs sitten proteiinilähteiden vaikutus ihmisen terveyteen pitkällä aikavälillä?
Laaja kysymys.
Niin on.
Kyllähän me siis niin kuin tiedetään, että erityisesti tämmöiset niin kuin kala- ja kasviproteiinipainotteiset ruokavaliot on niin kuin tutkimuksissa ollut terveyttä edistäviä. Ja sitten toisaalta taas runsas punaisen lihan tai erityisesti tämmöisen niin kuin prosessoidun lihan käyttö on sitten taas ollut yhteydessä tämmöisiin kielteisiin terveysvaikutuksiin ja esimerkiksi suolistosyöpään. Mutta taas nämä on vähän sellaisia, että onko esimerkiksi siinä tarkasteltu samassa yhteydessä vaikka just sitä prosessoitua lihaa ja punaista lihaa. Lisää tutkimusta tarvitaan, mutta kyllä se trendi on aika selkeä. Ja esimerkiksi jos tutkitaan niin kuin kansoja, jotka elää kaikkein pisimpään, niin heille on yhteistä se, että heillä on niin kuin runsaasti erilaisia palkokasveja ja kasviksia tai syöviljoja, kalaa ja erittäin kohtuudella lihaa, jos sitä käytetään, että olikohan se tyyliin jonkun korttipakan kokoinen annos kerran viikkoon tai pari kertaa viikkoon, että ne on ollut tosi maltillisia niissä.
Okei. Okay. Mulla on, Heidi, loppuun jätetty tämmönen ehkä mulle hankalin kysymys, että me puhutaan jatkuvasti ruokarauhasta, me puhutaan jatkuvasti terveellisestä syömisestä, että se ei ole vaan sitä, että mitä sillä lautasella on, vaan myös mielen suhtautumista siihen tai itsensä tai suhtautumista siihen. Ja sitten samaan aikaan meidän vegaaniaktivistien toiminta vaikuttaa siihen, mitä sinne ruokalautaselle päätyy kuluttajilla ja meidän jokaisen arjen valinnoilla. Miten tätä dilemmaa lähtisi käsittelemään? Onko tässä niin kuin paljon riskejä, että kun sä puhut tästä, niin jollakin voi, jolla on vaikka syömishäiriö, niin se sattuu tosi paljon ja voi vaikeuttaa. Tai toisaalta, että eihän me voida olla puhumattakaan tästä aiheesta. Niin miten sä lähestyisit tätä?
Se on tosi jotenkin niin kuin hankala kombinaatio. Ylipäänsä siis niin kuin syömisestä puhuminen, se on tosi semmoinen latautunut asia. Ja syömiseen liittyy paljon tunteita, kuten syyllisyyttä ja häpeää. Ja varsinkin ihminen, jolla on niin kuin lähtökohtaisesti ajatus, että hän haluaisi esim. Syödä tosi paljon kasvipainotteisemmin tai että pitäisi syödä kasvipainotteisemmin. Ja sitten hän ei tee niin. Niin hänellä voi olla todella paljon syyllisyyttä siitä. Ja sitten kun siihen jotenkin yhdistää sen, että sieltä tulee vaikka niitä semmoisia, että hei, sun pitäisi myös olla vegaani, älä syö tätä. Niin mä luulen, että sellaiset niin kuin aiheuttaa tosi voimakkaita vastareaktioita. Ja ne saattaa olla tämmöisiä, niin kuin, kun me yhdistetään tosiaan se. Tämä liittyy taas siihen moraaliseen ulottuvuuteen tietyllä tavalla. Myös tämä niin kuin vegaanius tai kasviperäinen syöminen. Koska siinähän me ajatellaan, että näin meidän tulisi syödä ja näin meidän ei tulisi syödä, niin jotenkin ne ihmiset helposti, kun tulee se vastareaktio, niin heillä on yritys niin kuin säilyttää itsestään kuva moraalisena ja hyvänä ihmisenä, kun he torjuu sen, että näin pitäisi, vegaanisesti pitäisi syödä. Eli se voi selittää niitä, että miksi osalla ihmisestä tulee se tosi voimakas vastareaktio siihen. Ja mulla ei oikeastaan ole vastausta siihen, että miten nämä voi silleen kätevästi yhdessä esiintyä, mutta voidaan pohtia sitä, koska kyllähän se on niin, että joillain ihmisillä esim. Vegaaniruokavalio tai tiukka kasvissyönti voi laukaista tai pahentaa syömishäiriön oireita. Itsellä on aikana ollut syömishäiriö ja sen aikana olin hyvinkin tiukasti kasvissyöjä. Ja tosiaan sitten siitä prosessista toipuessa luovuin silloin siitä kasvissyömisestä, koska siinä hetkessä se ei mua silloin palvellut. Nykyään taas on ehkä sitten eri tilanne, että on enemmän terveydellisiä syitä, että jos oma keho ei sulata kasviproteiineja, niin se on tietysti aika haastavaa olla vegaani. Niin jotenkin tavallaan se, että miten asiasta viestii sillä tavalla, että ne ihmiset, jotka pystyy tekemään muutoksia, motivoituisi siihen. Mutta ne ihmiset, joilla on haasteita ja he eivät ainakaan täysin vegaaniuteen pysty, niin eivät syyllistyisi siitä niin kuin lisää. Että tämä on ehkä se haaste. Että miten siinä viestinnässä huomioi kaikki ne eri ryhmät vähän niin kuin samalla. Eli ei syyllistäisi niin kuin liikaa, mutta sitten taas, voiko sillä syyllisyydellä olla myös myönteisiä vaikutuksia tässä kontekstissa? Et mä oon paljon puhunut siitä, että syömiseen ei tulisi liittyä syyllisyyttä. Erityisesti niin kuin esimerkiksi, jos syön vaikka sen pullan, niin se on ihan normaalia syömistä syödä välillä pulla. Ja siitä ei tulisi tulla mitään erityisempiä syyllisyyden tunteita. Mutta voidaanko me ulottaa se sama myös tähän vegaaniuskeskusteluun, että onko siinä hedelmällistä miettiä sitä, että saako ihmisiä syyllistää. Että onko tavallaan tietystä määrästä syyllisyyttä hyötyä sen suhteen, että muuttaisi ruokavaliotaan kasvipohjaisemmaksi. Tätä me ollaan siis pohdittu mun niin kuin väitöskirjaohjaajien kanssa. Meillä ei ole vastausta. Tähän tarvitsisi tehdä tutkimus.
Hmm.
Että olisiko siitä hyötyä, tai että onko siitä syyllisyydestä tässä yhteydessä hyötyä. Me tiedetään, että esimerkiksi siihen niin kuin vaikka syömisen terveellisyyteen liittyen siitä ei ole hyötyä. Et jos ihminen tuntee paljon syyllisyyttä, niin se on ennemminkin yhteydessä heikompaan ruokavalion laatuun kuin se, että hän niin kuin ei koe syyllisyyttä syömisestä. Mutta sitten taas tässä se on vähän eri asia.
Hmm.
Kun siihen tulee aina sitten se etiikka, että kenellä on oikeus käyttää toista elävää olentoa ja millä se sitten perustellaan. Niin nämä on hirveän hankalia kysymyksiä ja tavallaan, että miten se sitten esiintyy yhdessä sen ruokarauhan kanssa, jonka perusajatuksena on tavallaan se, että kaikilla on oikeus niin kun päättää siitä oman lautasensa sisällöstä. Ja periaatteessa me voidaan ajatella niin, että kaikilla on se oikeus, mutta onhan myös vaikka aktivisteilla oikeus kertoa se ajatuksensa. No en mä tiedä, ehkä sille tuoda esiin tietoa. Mä en tiedä, mä ajattelen siis ihan täysin ääneen tässä.
Se on tosi kiva.
Joo, tämä on tajunnan mieleen virtaa ja mulla tulee vaan niinku uusia ajatuksia koko ajan. Eli rönsyyden mestari on taas.
Se on okay. Tai kun mulla tulee mieleen, että ja sitten samaan aikaan eläimellä on oikeus
olla olemassa.
Niitä, että hän ei syntyisi, jos se elämä on sitä, mitä vaikka broilerituotannossa on. Että tässä on niin monta eri oikeutta ja tässä syntyy tämmöinen niin dilemma.
Että tavallaan kenen oikeus on tärkein.
Niin, tärkein tai ajankohtaisin tai mikä on ehkä tulevaisuuden kannalta järkevin. Että mä mietin, että jos me ei kunnioiteta millään tasolla ihmisten kykyä päättää omasta ruoasta, millään tasolla, niin eihän siitäkään tule mitään.
Ei. Se aiheuttaa just nimenomaan niitä vastareaktioita hyvin voimakkaasti ja näitä minähän en pupuruokaa syö tyyppisiä kommentteja. Mutta sitten taas, jos koskaan ei myöskään yritetä vaikuttaa, sitähän siis ihmisten syömiseen vaikuttamistahan on kaikki myös nämä kansanterveydelliset interventiot ja terveyskasvatus ja kaikki tällaiset. Niin jos koskaan ei yritetä millään tavalla vaikuttaa, niin eihän asiat myöskään todennäköisesti millään tavalla muutu.
Jep. Ja mä mietin, että ehkä mun tämmöinen vinkki on, että huonoin mahdollinen tilanne vaikuttaa silloin, kun ihminen on jo tilannut sen ruoan ja hän syö sitä.
Joo, ei silloin. Ei silloin, älä tee sitä.
Ja se on vaikea, koska yleensä silloin ihmiset kysyy, että miksi sulla on tollaista ruokaa. Ja sitten sä vaan sanot, no, että mä en syö eläimiä ja siitä se sitten lähtee.
Siitä tulee todennäköisesti aika semmoinen latautunut debate ja siellä herää ehkä myös niin kuin eloon, jos on yhtään semmoista kytevää syyllisyyden tai häpeän tunnetta, niin ne sieltä nousee. Ja häpeähän on sellainen tunne, että jos sen kanssa on itsellä vaikea olla, niin se aika usein räjähtää ulospäin. Vihana.
Joo, ja mä mietin tätä, että aktivisti, tai vaikka sä et koekaan olevas aktivisti, sä vaan sanot, että mä en syö eläimiä, tai mä en vaan syö eläin perästä mitään, niin ethän sä sinne syyllistä ketään. Sä vaan sanot, että mitä sä teet. Mutta se syyllisyys saattaa silti syntyä sille toiselle osapuolelle.
Niin, ja hän voi kokea sen syyllistämisen.
Just näin.
Ja näihin myös tietyllä tavalla ehkä herkistyy, jos itsellä on se niin kuin kokemus, että kokee sitä syyllisyyttä siitä asiasta, niin sitten niitä helpommin myös poimii semmoisia ehkä vivahteita myös ihmisten puheesta, että tämä nyt oli syyllistävää, vaikka sitä ei olisi välttämättä sillä tavalla tarkoitettu. Mutta joo, koko siis vegaaniushan on somessa aika semmoinen polarisoiva, eli semmoinen niin kuin jakava aihe, se jakaa niin kuin eri ääripäihin helposti, niin ehkä tavallaan itse toivoisin sitä myös, että tuotaisi esille se, että jos et pysty, niin kuin, tai tavallaan jos sulla ei ole resursseja tällä hetkellä ruveta mitenkään täysin vegaaniksi, just tällä sekunnilla näin, niin tuotaisi esiin se, että sä pystyt myös niin kuin vähitellen tekemään muutoksia. Ylipäänsä ihan kaikessa syömiskäyttäytymisessä, niin harvoin ne toimii sellaiset, niin kuin, että näin muutetaan se koko elämä ja ruokaympyrä ja kaikki. Niin tavallaan, että tuotaisiin myös niitä välimuotoja, koska tosiaan on meitä ihmisiä, joilla on kaiken näköisiä sairauksia ja asioita. Mutta parhaamme me tehdään myös.
Just näin, ja mua harmittaa, että mä tunnen useammankin henkilön, joka on tosi vegaanimielinen, ja mä suhtaudun heihin jopa vegaaneina, vaikka syövät, heillä on tiettyjä eläinperäisiä just ruokia ruokavaliossa, ja ne on terveyssyistä, että he eivät pysty olemaan vegaaneja just nyt, niin kuin vaikkapa sun kohdalla sä esit, että sulla on tietynlaisia allergioita, tai että vatsa ei siedä, jos se oikein, niin vegaani just tarkoittaa sitä, että sä vältät eläinperäisiä, nyt vaikka ruokavaliossa, niin ruokia niin pitkälle kuin mahdollista. Ja jos et sä voi fyysisesti olla terveyssyistä vegaani, niin täysin siis, tai nyt tää sanan käyttökin on sellainen, niin kyllähän sä oot vegaani, kun sä teet sen niin pitkälle kuin mahdollista.
Niin, totta.
Tästä tulee vegaaniuden dilemma, että sä voit siinä mielessä olla vegaani ja silti kuluttaa vaikka ei vegaani ruokia samalla tavalla kuin minä olen vegaani, vaikka minä käytän lääkkeet, jotka on eläintestattuja. Saat se kiinni, kuinka vaikea tämä on. Ja nämä ihmiset, ketkä on allergisia, niin ne on sellainen, että joo, mutta mä en ole vegaani. Ne pelkää tavallaan, että vegaanit hyökkää ja syö ne elävänä, jos ne sanoisivat, että ne on vegaaneja.
Kiinnostavaa. Jotenkin mulla tulee ehkä silleen uutena toi ajatus, että se on niin kuin siihen asti, mihin esim. Terveyden tai elämän puitteissa pystyy. Tosi kiinnostava jotenkin toi pointti. Joo. Ja se tietyllä tavalla tuo ehkä sitä joustavuutta siihen keskusteluun ja myös ehkä sitten tavallaan siihen kulminoituukin sitten se, että millä tavalla se voi olla yhdessä sen niin kuin ruokarauha-asian kanssa samassa tilassa, jos me tuodaan esiin se, että se on ehkä jonkunlainen jatkumo ja sitten, että ei ole sellaista niin kuin hyökkäysmentaliteettia sitten, että valvotaan, että
vegaanipoliisi.
Vegaanipoliisi, että onko tuo nyt oikeanlaista vegaanismia. Mä luulen, että se vapauttaisi monella sitä, koska ihmisellä on myös tarve laittaa asioita niin kuin siisteihin kategorioihin, mutta sitten kun joku menee kategorian ulkopuolelle, niin sitten ollaankin silleen, että ei, se ei ole enää tätä asiaa, mutta kun harvemmin asiat oikeasti esiintyy semmoisissa bokseissa ja tyhjiöissä, vaan ne on aina vuorovaikutuksessa sen ympäristön ja yhteiskunnan ja kaiken kanssa. Niin. Kaikella on konteksti, eli se semmoinen niin kuin viitekehys, mihin ne on suhteessa.
Niin, ja kun meidän maailma on perustuu eläinten hyväksikäyttöön, lääkkeiden kohdalla, kosmetiikan kohdalla, hyvin usein ja vaatteiden kohdalla, ruoan kohdalla, ihan kaikkea, mitä me ostetaan. Ja mä mietin sitä, että meillähän on valtavasti, meillä on arkivegaani, meillä on kotivegaani, meillä on villasukkavegaani. Ja viime vuonna oli riistavegaani, joka herätti ihan valtavasti mielipiteitä somessa, ja mä ymmärrän miksi. Ja samaan aikaan mä ajattelen, että mä oon iloinen, että näitä eri välivaiheita, eri vegaaniuden muotoja on olemassa, jotta ne ihmiset vois identifioitua jo vegaanimieliseksi, ja sitten ne ehkä jollain tavalla ajattelee, että no, et sitten kun mä poistan tämän kotivegaaniudesta pois ja mä oon vaan kokonaan vegaani, niin se on seuraava askel. Että ne ei identifioidu sekä syöjiksi, vaan kotivegaaneiksi. Musta on jotenkin positiivinen muutos. Ja me ollaan puhuttu tosi paljon siitä, että kun ihmiset laittaa meille viestiä, että hei, että nyt mä oon kasvissyöjä, että me ei laiteta sellaista, että tämä ei riitä ja nyt sinä olet murhaaja ja lopetettua ja suoraan vegaaniksi, vaan meillä on tosi tärkeää, että me kehutaan ja me motivoidaan jatkamaan sitä matkaa, että tämä on erinomainen muutos positiiviseen suuntaan.
Joo, ja siis tuo kuulostaa jotenkin tosi hyvältä ja semmoiselta myönteiseltä lähestymistavalta. Ja tavallaan esimerkiksi se kotivegaani esimerkki, jos mä nyt oikeasti ymmärsin, että siis kotona syö vegaanisesti ja muualla sitten sen mukaan, mitä on niin kuin, vähän niin kuin tarjolla ja tekee valintoja parhaansa mukaan, niin sehän taas tuo sitä joustavuutta. Että jos se on semmoinen, mikä sun elämäntilanteessa toimii ja sä et esimerkiksi voi juurikaan niitä eläinkunnan tuotteita välttää, kun sä oot kodin ulkopuolella, niin sehän on ihan riittävän hyvä. Että tavallaan semmoiseen riittävän hyvään pyrkiminen tässä elämän hetkessä. Se voi muuttua joskus myöhemmin, mutta tässä hetkessä se on hyvä.
Ja se voi olla, että se ei ole välttämättä se kiire, tai se voi olla vaan, että henkilö ei ole välttämättä eettiseltä kannalta vielä valmis. Että hän on sellainen, että no, mä en näe syytä siihen.
Mm.
Ja sitten mä koen, että jos ei hän näe syytä vegaaniuteen, niin sitten se vegaanius ei myöskään pysyisi tosi kauan siinä niin kuin nyt lainausmerkeissä täysvegaaniudessa. Että se on, välivaihe on mun mielestä ainakin tosi ok.
Kyllä, ja sitten siellä täytyy tavallaan, varsinkin jos on yhtään pohjaa siellä häiriintyneessä syömisessä tai syömishäiriöissä, niin olla tavallaan tarkkana siinä, että mitkä on ne motivaattorit. Että mikä motivoi siihen muutokseen. Että jos se lähtee semmoisesta kehon kontrolloinnista tai rajoittamisesta tai niin kuin syömishäiriöajatuksista, niin silloin se ei ehkä, kun se ei kuitenkaan todennäköisesti pidemmällä aikavälillä sitten palvele sitä ihmistä ja sitä sen ihmisen terveyttä, niin siinä kohtaa ehkä parempi on säilyä siinä, missä on, työstää niitä ajatuksia ja sitten ehkä vasta myöhemmin edetä eteenpäin, jos se on mahdollista.
Joo. Mä uskon, että tästä on monelle varmasti ihan valtavasti hyötyä ja vähän pohdiskeltavaakin, niin suuri, suuri kiitos Heidi. Ja jos ihmiset haluaa seurata sua tai Tieden naisten toimintaa, niin mistä löytyy?
Joo, eli tosiaan toi mun oma some on instassa @heidikin kahdella koolla. Ja sitten Tieden naiset löytyy @tiedennaiset sekä instasta että TikTokista. Niin ne on ne meidän pääkanavat. Myös löytyy www.tiedennaiset.fi, jos haluaa vaikka innostavia työterveysluentoja tai mitä tahansa tämmöistä hyvinvointiteemasta luentoa, niin meiltä saa.
Ja teidän Instassa ja TikTokissa löytyy ihan valtavasti kaikkea tietoa, mitä me ei tässä vielä käsitelty, ja kaikenlaisia myytin murtamisia ja valikoiva syöminen ja mitä se tarkoittaa, että ei olekaan nirso, vaan valikoiva syöjä ja sitten melkein kaikkea meitä kiinnostava, eli kofeiini. Mitä siitä oikein tutkittua tietoa löytyy?
Kyllä, ja sitten siellä mun omassa somessa on niinku aika paljon tämmöisiä ruoka- ja kehosuhdeteemoja, että jos ne innostaa, niin niistä löytyy siellä. Teen kyllä Tieden naistenkin puolelle. Intuitiivinen syöminen on myös yksi semmoinen kestoteema meidän ravitsemustiimille.
No ihan mahtavaa, että tietoa löytyy. Kiitos paljon Heidi. Iso, iso kiitos.
Kiitos sinulle.